Posloucháte Český rozhlas Plus.
Ostrava se vzpamatovává z úterní tragické střelby v tamní fakultní nemocnici. Po útoku 42letého muže zemřelo 7 lidí. Policie stále vyšetřuje motiv střelce. Britští konzervativci Borise Johnsona vyhráli s převahou předčasné parlamentní volby. Skotové požadují nové referendum o nezávislosti. Český ministr obrany Metnar podepsal ve Spojených státech smlouvu o nákupu vrtulníků pro českou armádu. Evropská unie se zavázala dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Výjimku má pouze Polsko. Alpinismus, slovenské drátenictví či tradiční tajské masáže jsou nejnovějšími přírůstky na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. I to podrobněji rozebereme v následující hodině. Začíná výběr důležitých i zajímavých událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech přeje Lubice Bergmanová.
Týden plus.
Sedm mrtvých a dva zranění. To je bilance po úterní střelbě ve fakultní nemocnici v Ostravě. 42letý muž z Opavska začal střílet v čekárně traumatologického oddělení. Z místa činu ujel. Poté, co ho policisté pomocí vrtulníku vypátrali, střelil se v autě do hlavy a následně zemřel. Vyšetřování incidentu stále pokračuje a policie pátrá po motivu střelce. Situaci v Ostravě krátce po útoku zachytil reportér Martin Knitl.
Slyšeli jsme střelbu, ale byli jsme uzavření bokem a teď nás vyvedli.
Jako byla tady docela dost velká panika.
Strach, smutek, evakuace. Tak vypadalo ráno v budově polikliniky v Ostravské fakultní nemocnici. Evakuační autobusy se brzy naplnili zaměstnanci.
Já jsem slyšela jenom houkat sireny a že máme být, že se tady na poliklinice ve třetím patře střílelo.
Tu chvíli jsme se vlastně zamkli v naší ordinaci a byli jsme tam teďka asi 4 hodiny zamčené a čekali jsme vlastně na to, než přijdou policajti.
Nikdo nechtěl věřit tomu, co se stalo v čekárně ve třetím patře, nelegálně drženou zbraní, mužem, který už měl násilnou trestní minulost. Policie nejdříve pátrala po muži v červené bundě, nakonec ale pomohly kamerové záznamy a také rodina pachatele. Okamžitě začala pátrací akce, do které se zapojilo několik stovek policistů. Pachatele objevili v jedoucím autě, potvrdil moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel.
Pravděpodobně tím, že pachatel viděl, že už se nad ním vznáší vrtulník policie, tak použil zbraň proti sobě.
Střelil se. Chvíli ještě žil a potom zemřel. Na místo dorazil také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
Jsme se dohodli, že přispějeme pozůstalým částkou 300 tisíc a že na příštím zasedání vláda 16. prosince rozhodne, jakým způsobem uctíme památku obětí.
Psychologové už začali pomáhat všem, kteří se nemohou vyrovnat s tím, co viděli anebo zažili, dodává Lukáš Humpl, mluvčí moravskoslezských zdravotnických záchranářů.
Předpokládáme, že v dalších dnech, možná týdnech, bude následná potřeba psychosociální podpory u desítek, možná i více osob.
V Ostravě po útoku natáčel reportér Martin Knitl. 17. prosince se na uctění památky obětí rozezní po celé zemi sirény. Moravskoslezský kraj, město Ostrava i stát finančně podpoří pozůstalé a zraněné po úterní střelbě ve fakultní nemocnici. Na podporu rodin vznikají veřejné sbírky, vyhlásila ji například Ostravská fakultní nemocnice. Zřídila proto transparentní bankovní účet, na který můžou lidé přispívat až do 31. března příštího roku, jak říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
Byl zřízen transparentní sbírkový účet. Veškeré informace máme na webových stránkách fakultní nemocnice. Informace máme samozřejmě i na Facebooku a na Twitteru.
Některé nemocnice v Moravskoslezském kraji po tragické střelbě uvažují o zpřísnění bezpečnostních opatření. V Opavské a Krnovské nemocnici například uzavřou boční vchody, aby pacienti měli přístup pouze přes monitorovaný hlavní vstup a vrátnici. Reportérka Klára Kohoutová zjišťovala další podrobnosti.
Teoreticky by to určitě by to pomohlo, když ustrašující příklad by znamenalo, že by tam někdo byl jako takhle, že vizuálně. Jo, buď v uniformě, tak to určitě každou straší.
Měli by tady být více jako to zabezpečení.
Podle některých pacientů je zabezpečení nemocnic nedostačující a člověk si často ostrahy nebo ochranky vůbec nevšimne. Po tragické střelbě na traumatologickém oddělení fakultní nemocnice v Ostravě zvažuje její ředitel Jiří Haverland zpřísnit bezpečnostní opatření.
Určitě budeme z toho to analyzovat a budeme další opatření asi z toho vyvozovat.
Například Opavská a Krnovská nemocnice plánuje zavřít boční brány vedoucí do areálu. Lidé by tak vcházeli pouze přes hlavní vchod a vrátnici, která je monitorovaná kamerami. Potvrzuje ředitel nemocnic Ladislav Václavec.
Protože dneska máme do toho areálu přes den otevřeno více branek, tak aby se pacientům usnadnil výstup z těch velkých areálů, tam, kde potřebujou, ale pravděpodobně bude muset k tomuto kroku přistoupit.
Podle Václavce by pak také bezpečnostní tlačítka, která fungují v ambulancích při volání ostrahy, mohla být napojena například na policii.
Třeba urgentní příjem chirurgické ambulance a v Krnově psychiatrické ambulance, tak mají takzvané panické tlačítka. Ty tlačítka, když se personál zmáčkne, tak se signál dostane k té naší ochrance. Já bych byl pro, aby to šlo jak na naši ochranku, tak samozřejmě signál šel i na policii.
O možném zpřísnění bezpečnostních opatření by mohla podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jednat i vláda, ale až podle konkrétních výsledků vyšetřování střelby v ostravské nemocnici.
42-letý pachatel úterní střelby byl přesvědčený, že je těžce nemocný a někdo mu nechce pomoci. Řekl serveru i rozhlas Aleš Zigula, nadřízený stavebního technika, jehož policie označila za útočníka. Co může osobu dohnat k podobnému skutku, jaký se stal v úterý, a co tomu předchází? Na to se moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček zeptal profesora Cyrila Hešla, ředitele Národního ústavu duševního zdraví a přednosty psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
V tomhletom případě, co se stalo v Ostravě, a já předesílám, že mám informace jenom ze sdělovacích prostředcích, si lze představit takovou zvláštní souhru různých okolností, do kterých může patřit jednak depresivní porucha u toho dotyčného, která se může projevovat zvýšeným zaměřením na tělesné zdraví, protože jsem se doslechl, že on neustále tvrdil, že mu něco je a vlastně byl nespokojen s tím, že mu doktoři nemohli nic najít. To spolu s tou agresí vůči sobě může vyústit i v agresi vůči okolí, protože je to vnímáno jako nespravedlivé, jako nepochopení, jako spiknutí celého světa proti jeho osudu. A to může vést k tomu, čemu se v psychiatrii říká rozšířená sebevražda. To znamená, pobiju jiné a potom také sebe nebo sebe a zároveň s tím i jiné. Já neříkám, že tomu tak v tomto případě bylo. Já jenom ukazuji, jaké mechanismy mohou někdy vysvětlovat jinak nevysvětlitelný počin.
Může podobné úvahy, plány z pravidla jakkoliv vyčíst okolí daného pozdějšího pachatele takového aktu? Jsou tam z pravidla nějaké varovné signály?
To je dobrá otázka, protože, jak se říká, po bitvě je každý generál, to znamená zpětně se tam ty signály dají vyhledat. Že dá se dneska říct, že kdyby bývalo to okolí včas detekovalo tu depresi, slyšel jsem zase z rádia, že přestal chodit do práce, což jeho šéf potvrzuje a tak. Nevím, jestli je to pravda, ale kdyby to tak bylo, tak by vlastně už to byly známky, které by mohly na tu stopu navést, jenomže nikdo, skutečně nikdo nemůže ani v takovém případě předvídat, že to vyústí v takhle krutý, brutální a nesmyslný čin, protože takových případů, kdy lidi z různých důvodů přestanou chodit do práce, buď protože se jim nechce, nebo protože jsou depresivní, nebo že skutečně trpí nějakým onemocněním, jež je handicapuje, tak takových je spousta a nikdo z nich nekončí tím, že by zavraždil 6 lidí. Čili zase zpětně se to předvídá v uvozovkách velice snadno, ale prospektivně kupředu je to téměř nemožné a vůbec násilné chování, kromě lidí, které jsou osobnostmi s agresivními rysy, jež to signalizují a okolí to na nich vidí, tak jinak u takových nenadálých činů se prakticky nedá takové jednání vůbec předpokládat.
Setkáváte se, pane profesore, s pacienty s podobnými stížnostmi, i když ne v tak krajní situaci, častěji na psychiatrické klinice, v psychiatrickém centru?
S pacienty s podobnými potížemi se setkáváme skutečně dost často, ale nikdy to nevyústí v něco takového. Chci tím říct, že se setkáváme s pacienty, kteří jsou třeba zvýšeně zaměřeni na své tělesné zdraví, mají o ně obavy, často procházejí různými vyšetřeními horem dolem na různých odděleních a to bez nějakého hmatatelného výsledku, takže nakonec se zjistí, že to je psychického původu. Víme, že v hluboké depresi mohou být také tělesné obtíže, že to spolu souvisí, ale nikdy nebo téměř nikdy, snad až na jeden, dva případy, které si vzpomínám, to nevyústí v nějaký takový krutý nebo nepochopitelný čin.
Upozorňuje profesor Cyril Hešl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal ve čtvrtek přijal nabídku prezidenta Miloše Zemana, aby se ucházel o post soudce Ústavního soudu. Na rozmyšlenou si vzal 2 týdny. Jedno z 15 míst ústavních soudců je volné od počátku roku, kde rezignoval Jan Musil. Předchozí Zemanův kandidát Aleš Gerloch nezískal podporu v Senátu, který musí prezidentův návrh schválit. Podle publicisty a právníka Tomáše Němečka je Pavel Šámal kompetentní osobou na tento post.
Pavel Šámal je určitě dobrá volba. Máme ještě v paměti jako novináři například jeho rozsudek ohledně vydavatel Mein Kampfu, kde se profesor Šámal postavil právě na stranu svobody slova. Čili to jeho uvažování o trestním právu má nepochybně i ten ústavně právní rozměr. Jako je to kompetentní člověk i pro ústavní soud. Není jaksi jenom zahleděný do svého oboru, i když samozřejmě profesor Šámal je autorita v trestním právu, je hlavním autorem nového trestního zákoníku a jeho kompetenci v tomto nikdo nespochybnil, ale důležité je, že i má to ústavně právní kompetenci.
Pokud by se Pavel Šámal stal ústavním soudcem, tak by se uvolnilo místo předsedy Nejvyššího soudu. Jak zásadní je právě tahle skutečnost? Jak důležité je to místo?
No, velice zásadní, protože mluví se o různých kandidátech na to místo. Já předpokládám, že těch 14 dní, které si profesor Šámal vzal na rozmyšlenou o té nabídky, takže byly využity právě i k nějakému jednání o tom, kdo bude jeho nástupcem, a doufám, že se profesor Šámal chtěl ujistit, že tedy předává Nejvyšší soud do dobrých rukou.
Pavel Šámal sám řekl, že Nejvyšší soud považuje za svou srdeční záležitost. Hmm. Jaké důvody ho mohly vést k tomu, že nakonec na tu nabídku prezidenta jít na Ústavní soud kývl?
Myslím, že o tom i sám mluvil. Je to nepochybně věc velmi prestižní. Je to chvíle, kdy se vrací přímo k tomu jádru činnosti soudce, tedy k soudcení samému. Vlastně je tam to odbřemenění od funkcionářské práce. Nejde jenom o tu prestiž, ale je to jako asi pro každého právníka, je to vrchol kariéry.
Prezident ke jmenování předsedy Nejvyššího soudu souhlas Senátu nepotřebuje. Navíc Pavlu Šámalovi jednoznačně řekl, že on chce tuhle otázku řešit až potom, co ano. Pavel Šámal získá souhlas Senátu. Předpokládám, ano. Že svého favorita prezident ale má. Víme o tom něco?
To si myslím, že nevíme. Že o tom zatím prezident nikdy veřejně nemluvil. Myslím si, že je to otázka na profesora Šámala. Jak si jeli Nejvyšší soud, je mu tak drahý, jak říká, tak jistě si tedy chtěl vyslechnout, koho za ně prezident nominuje, a teprve potom tu nominaci přijal. Takže předpokládám, že v tuto chvíli to mohou vědět 2 lidé v zemi, ale já to nejsem.
Sam Pavel Šámal řekl, že by chtěl, aby ho nahradil někdo ze současných členů soudu, tak já se zeptám ještě jinak, dá se předpokládat, že tohle prezident bude respektovat?
No tak to by měl, ale že by tam došlo k nějakému rychlému ještě přeložení, přidělení k Nejvyššímu soudu někoho z jiných soudců. Na druhou stranu, na Nejvyšším soudu je tak široký výběr schopných lidí, že jistě se dá vybírat z řad i současných nejvyšších soudů, bez toho, že by se museli hrát nějaké personální šachy s ad hoc přidělováním.
Doplnil právník a publicista Tomáš Němeček, se kterým mluvila moderátorka publicistiky Věra Štechrová. Česká armáda bude mít nové vrtulníky. Ministr obrany Lubomír Metnar z hnutí ANO ve čtvrtek ve Spojených státech podepsal dohodu stvrzující nákup 12 vojenských vrtulníků Venon a Viper. Cenou víc než 14,5 miliardy korun se řadí k největším nákupům vojenské techniky v české historii. A byl u toho i náš americký zpravodaj Jan Kaliba.
K pomyslné účtence za svůj nákup dostala česká delegace v Pentagonu i trochu armádní hudby a dělostřeleckou salvu. Výměnu současných ruských strojů za americké, které mají být připravené v roce 2023, označil americký ministr obrany Mark Esper za historický okamžik ve spolupráci Spojených států a Česka.
Ukazuje to sílu našich vztahů i vůli Česka modernizovat armádu a je to velký krok kupředu ve vzájemné spolupráci. Oceňuji, že pokračujete v investicích, které mají zajistit, abyste plnili slib členské země NATO, že do roku 2024 budete na obranné výdaje dávat 2% HDP.
Esper Kypr otevřel také otázky Ruska, Číny a v této souvislosti i budování sítí 5G a nebezpečí, před kterým varuje jak Český úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak americká vláda, pro kterou je to zvlášť v těchto týdnech velmi silné téma.
Máme mnoho společných bezpečnostních zájmů. Co by spojenci v NATO, budeme dál stát proti stále agresivnějšímu Rusku, také řešit hrozby a výzvy ze strany Číny, hlavně v souvislosti s technologií 5G. Vážím si, že je Česko lídrem v otázce bezpečnosti sítě páté generace v Evropě.
Teď jsme se dotkli problému, které to přináší a možných rizik ze strany Číny.
Žádná konkrétní přání ani doporučení podle ministra Metnara z americké strany nepadla. Američané ovšem v minulých týdnech tvrdili, že kdo ze spojenců nechá síť 5G budovat čínské firmy, u té země budou muset přehodnotit, jaké důvěrné informace s ní mohou nadále sdílet.
Byla volba amerických strojů tou nejlepší možnou? Moderátorka publicistiky Věra Štechrová se nejen na to zeptala vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Vizingra.
Určitě ano. Myslím si, že tohle je přesně to, co česká armáda opravdu potřebuje, protože ty vrtulníky Venom a Viper jsou opravdu stroje, které jsou od začátku konstruované pro to nejnáročnější nasazení. Oni byli původně vyvinuty pro americkou námořní pěchotu, což samo o sobě je velice silný argument. To jsou stroje, na rozdíl od těch italských vrtulníků, které byly vlastně nabízeny také jako konkurenční nabídka. Já vždycky v této souvislosti cituji jednoho pilota české armády, který řekl, víte, AV-139, to je ten italský vrtulník. AV-139 je vrtulník vojenský, kdežto Venom je vrtulník válečný. To jsou opravdu stroje, které jsou dělané do těch nejhorších podmínek na to, aby snášely i těžká bojová poškození a podobně, zatímco ten italský stroj například, to je prostě militarizovaná verze civilního vrtulníku, takže už třeba tady z hlediska té odolnosti ty americké stroje byly opravdu nejlepší volba, stejně tak z hlediska technologické úrovně je to světová špička a samozřejmě nemůžeme pominout ani to politické hledisko, protože my sice neustále máme plnou pusu toho, jaký jsme dobří spojenci USA, ale když se na to zpětně podíváme, my jsme vlastně z té americké vojenské techniky nic zásadního dosud do výzbroje nezavedli, takže tady ta akvizice těch amerických bojových vrtulníků je v tomhle smyslu opravdu, jak řekl minister Metan správně, to je opravdu významný milník česko-amerických stazích.
No a jakou roli při tom výběru hrálo, že výrobce v ceně těch vrtulníků vedle toho dodává i výcvik pilotů, i personálu, vybavení zbraňovými systémy, munici, údržbu a navíc se na jejich výrobě budou podílet minimálně z 30% české firmy.
Ano, to je určitě nesmírně důležité. Je to typický příklad toho, čemu se dneska říká, no to není docela dobře přeložitelné do češtiny, ale se to přeložit jako balíček, ale nezní to tak dobře. To americké slovo package, vlastně, které znamená, že si zákazník nekupuje jenom nějaký ten konkrétní zbraňový systém, ale kupuje si vlastně tak říkajíc všechno, co k tomu patří. Čili kromě těch samotných vrtulníků, jak se řekla, budeme k ním kupovat náhradní díly, zbraně, součástí to je výcvik pilotů, výcvik pozemního personálu, je v tom servis, opravy a tak dále. To by měla mimochodem teda zajišťovat česká firma LOM Praha, která má se společností Bell už delší dobu vlastně uzavřenou smlouvu o spolupráci a servisuje tady civilní vrtulníky Bell, takže se dá očekávat a vlastně bylo to i přislíbeno, že v případě výběru těch amerických vrtulníků to servisní středisko v Praze bude rozšířeno, tak aby se mohlo starat i o ty vojenské stroje. Takže ano, určitě je dobře, že kupujeme prostě tak říkajíc všechno v jednom balíčku, což třeba zase u té konkurenční italské nabídky doteď vlastně nebylo úplně jasné, co v té nabídce vůbec bylo, co vlastně bychom v případě tohodle konkurenčního výběru dostali, zatímco tady to je naprosto jasné. V tomhle jsou Američané velice dobří obchodní partneři, protože oni vlastně od začátku otevřeně deklarují obsah toho, co nabízejí, protože to schválil kongres a americké ministerstvo zahraničí, vlastně to se dá snadno dohledat na internetu obsah té nabídky.
Uvedl vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Vizingr. A teď už jsou na Českém rozhlasu Plus připravené krátké zprávy. Spojené státy se chystají na třetí prezidentský impeachment v historii. Hlasování ve sněmovně reprezentantů chtějí demokrati stihnout příští týden. Justiční výbor už tento týden schválil body obžaloby proti Donaldu Trumpovi. Očekává se, že sněmovna ústavní žalobu schválí, i když se ještě všichni její členové nevyjádřili, jak budou hlasovat. Říká náš washingtonský americký zpravodaj Jan Kaliba.
Jeff Van Drew z New Jersey zatím jako jediný kongresmen demokratické strany už oznámil, že bude hlasovat proti Trumpovu impeachmentu spolu s republikány. Ti už předem vyjádřili Trumpovi podporu všichni až na jednoho, ukazují zjištění a propočty Washington Post. Nejasná je podle deníku pozice 60 demokratů, ale neexistují náznaky, že by jich proti bodům obžaloby hlasovalo víc než jednotky. Proti zahájení vyšetřování zvedli ruku dva. První hlasování o prezidentském impeachmentu v tomto století by podle listu USA Today mohlo přijít na řadu příští týden ve středu nebo ve čtvrtek. Bílý dům už se připravuje na další fázi, soud s Donaldem Trumpem v Senátu.
Pokračuje souhrn důležitých i zajímavých událostí uplynulého týdne a Lubica Bergmanová.
Týden plus.
Nejlepší volební vítězství konzervativců za posledních několik desítek let. Strana britského premiéra Borise Johnsona s velkou převahou vyhrála čtvrteční předčasné parlamentní volby. V dolní sněmovně získali konzervativci absolutní většinu. Naopak drtivou porážku utrpěli opoziční labouristé. Boris Johnson už slíbil, že země odejde z Evropské unie na konci ledna. Londýnský zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek shrnul hlasování i následné reakce.
Znovu sjednoťme zemi. Rozšiřme příležitosti do všech částí země. Skvělé vzdělání, skvělou infrastrukturu a technologie. Dokončeme Brexit.
Slíbil ve svém prvním povolebním prohlášení lídr konzervativců Boris Johnson. Předseda labouristů Jeremy Corbyn, jehož strana utrpěla nejtěžší porážku za posledních 80 let, oznámil, že v příštích volbách už kandidovat nebude. Strana teď prý vyhodnotí důvody své porážky a potom Corbyn pravděpodobně z jejího čela odejde.
V předčasných volbách posílila Skotská národní strana. V britském parlamentu bude mít 48 křesel, o 13 víc než dosud. Jak doplňuje redaktorka Helena Berková, předsedkyně strany a zároveň skotská premiérka Nicola Sturgeonová, volební výsledek uvítala jako mandát k vypsání nového referenda o nezávislosti Skotska.
O tom, zda to referendum bude a případně kdy, rozhodne skotský parlament, nikoli Londýn,
řekla v Edinburghu skotská premiérka a dodala.
Nebudeme prosit Borise Johnsona ani jiného londýnského politika o povolení. O své budoucnosti rozhodnou obyvatele Skotska,
zdůraznila Sturgeonová. Naopak vůdce skotských konzervativců Jackson Carlow v Glasgow řekl, že její postup nepodpoří a vyjádřil naději, že Londýn se zachová stejně. Premiér Johnson už před volbami prohlásil, že případnou žádost Skotů o nové referendum zamítne.
Evropská komise je připravená i hned po Brexitu s Británií jednat o budoucí obchodní dohodě. Uvedla to její předsedkyně Ursula von der Leyenová. Bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk má další podrobnosti.
Von der Leyenová britskému premiéru Johnsonovi pogratulovala k vítězství, které podle ní povede k dokončení Brexitu na konci ledna. V zápětí začnou vyjednávání o budoucí obchodní dohodě s Velkou Británií. Cílem Evropské komise bude dosáhnout nulových cel a kvót, dodala von der Leyenová. Na vyjednávání ale budou mít diplomaté jen 11 měsíců, než skončí brexitové přechodné období. Na výsledek britských voleb na summitu reagovali také někteří šéfové vlád unijních zemí.
Pro mě to bylo de facto druhé referendum o Brexitu. Je to jasné, Velká Británie, občané se takhle rozhodli a my to akceptujeme.
Uvedl premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Co vlastně drtivé vítězství Borise Johnsona znamená pro Británii a Brexit? Nejen to podrobněji rozebral moderátor Petr Šimůnek se spolupracovníkem Českého rozhlasu v Londýně Janem Junem.
Neočekávané, pozoruhodné, nebo jak Britové to nazývají lavinové, tak označují ovšem to vítězství Borise Johnsona. Konzervativci mají nyní přesně tolik poslanců, kolik je dní v roce.
Co znamená tohle drtivé vítězství Borise Johnsona, zastánce Brexitu, pro Brexit a odchod Británie z Evropské unie?
Přesně to, co on už se snaží slibovat nějakou dobu, to znamená, že nyní bude moci prohnat tu svoji v uvozovkách, protože jak víme, to je i dohoda premiérky Mayové do značné míry, prohnat sněmovnou s úspěšným výsledkem, protože prý všichni jeho poslanci konzervativní budou pro tuto dohodu hlasovat. A jelikož labouristé mají pouze 200 poslanců a ostatní strany jich nemají příliš víc, kromě tedy skotských nacionalistů, kteří si připsali dalších 20 k těm svým 35 dosavadním, tak vlastně on nebude mít se sněmovně žádnou opozici a bude si moci dokonce, jak bych se domníval, dovolit být velkorysý.
Co to znamená?
Znamená to, že třeba může odpustit svým odpůrcům té 21, které vyhodil ze strany, ale že zároveň, protože má vlastně mandát všelidový nebo celonárodní, jak bych to nazval, tak si může klidně třeba dovolit měkčí Brexit během těch obchodních jednání s Unií, která právě začnou a budou trvat až do konce příštího roku. Takže ty perspektivy tam jsou zajímavé. Jak ovšem bude pokračovat to jednání s Unií, to je velice nejisté.
Tomhle všem může komplikovat stav to, že pořád ještě není vyřešená otázka Severního Irska a jeho hranice s Irskem. Hrálo to vůbec v těch volbách nějakou roli, protože tohle se zdá být ta hlavní překážka v dohodě s Evropskou unií, ale ne, že bych o tom slyšel v Londýně.
Ono to vlastně v tuto chvíli se dá říct s trošičkou nadhledu do budoucnosti a nevím na kolik let, že tedy v podstatě poté, co DUP neboli severoirští unionisté ztratili dva poslance a nyní jsou v menšině a nacionalisté v Severním Irsku nebo tedy republikáni, proirští, prorepublikoví republikáni vlastně mají poprvé většinu a v té velkopáteční dohodě je stanoveno, že pokud by se tak v budoucnosti stalo, takže Severní Irsko může uspořádat plebiscit o tom, zda se chce přidat k Irské republice. Mm-hmm. Takže to nabývá na zajímavosti.
Právě, a to nejenom Severní Irsko, kde může být plebiscit a můžeme mít rozpad Velké Británie, i taky díky Skotsku, protože, jak jste sám říkal, Skotové výrazně posílili. Skotští nacionalisté.
Ano, ano. Přesně tak, ale tam bych trošičku měl menší pochyby, protože jak víme, tak Skotové už dnes nežijí pouze ve Skotsku, ale je jich strašlivá spousta v Londýně a v jižní Anglii a zdá se, že prý o procento klesla nacionalistům podpora hlavně v těch velkých městech ve Skotsku. Takže to, že získali vlastně, dá se říct, drtivou většinu ve Skotsku, může na jedné straně zemské premiérce Sturgeonové pomoci v tom, aby se začala ptát nové Borisovi Johnsonovi vlády, kdy nám tedy umožníte další referendum. A právě kvůli tomu, že jak si ta podpora snad už by neměla růst do budoucna, tak by si možná Boris Johnson klidně jednoho dne po spočítání, jak to tam tedy nejnověji vypadá ve Skotsku, dovolit říct ano, tak my vám to referendum povolíme, protože by se najednou mohli být jistý, že ona to referendum úplně nevyhraje právě díky těm Skotům, kteří bydlí všude jinde, jen ne ve Skotsku.
Poznamenal spolupracovník Českého rozhlasu v Británii Jan Jun.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Země Evropské unie budou usilovat o klimatickou neutralitu do poloviny století. S cílem souhlasili na summitu v Bruselu unijní lídři s výjimkou polského premiéra. Jak doplňuje zvláštní zpravodaj Štěpán Sedláček, všichni se ale shodli na tom, že energetická politika a volba technologií závisí na jednotlivých zemích.
Polsce to je zblízka 80%, 78%.
Polský premiér Mateusz Morawiecki připomněl, že jeho země vyrábí zhruba 80% elektřiny spalováním uhlí a transformace polské ekonomiky bude podle něj složitější a nákladnější než v jiných zemích. V závěrech stojí, že se k tématu lídři příští rok v červnu znovu vrátí a také je tam zmínka, že některé země cíl klimatické neutrality naplňují s využitím jaderné energie. Tu prosazoval český premiér Andrej Babiš z ANO, který uvedl, že na výstavbu jaderných bloků nechce unijní peníze. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvítala, že lídři potvrdili plán udělat z Evropy první uhlíkově neutrální kontinent na světě a uvedla, že to pomůže při přesvědčování zemí, jako jsou Čína nebo Indie, který může Evropa dokázat, že přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku je možný. Cílem je dosáhnout radikálního snížení emisí skleníkových plynů, které podněcují nárůst globální teploty.
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš po bruselském summitu zopakoval, že Česko tohoto cíle nemůže dosáhnout bez jaderné energie. A tento zdroj se podařilo dostat i do oficiálních závěrů summitu.
Pro nás je to zásadní. Já jsem jasně říkal, že bez jádra my nejsme schopni se k tomu přihlásit. Nakonec teda se to podařilo prosadit. Poprvé v historii je to v závěrech, že některé státy teda na to, aby dosáhly tu neutralitu, použijí jádro.
uvedl premiér Babiš. Změny klimatu a co s tím se řeší také na summitu OSN ve španělském Madridu. Jednání se protáhlo kvůli neshodám v hlavních bodech rozhovorů. Týkají se obchodování s emisními povolenkami a ambicioznějších závazků na snížení emisí skleníkových plynů. Z Madridu pokračuje zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák.
Vyjednavači 200 zemí ukončili schůzku v pátek o půlnoci bez dosažení shody. Oproti původním předpokladům budou v dohadování konečného textu pokračovat. Předsednictví konference prohlásilo, že cílem summitu je sformulovat dohodu a nerozejít se bez ní a bude se jednat, dokud nebude hotová. Spory trvají hlavně ohledně pravidel celosvětového systému emisních povolenek. Státy, které budou mít přebytek koncesí na vypouštění tun CO2, by je mohly prodat zemím, které s omezováním emisí zaostávají. Podle deníku El Periodico se systém nezamlouvá Brazílii, Číně nebo Indii, tedy jedním z největších znečišťovatelů ovzduší.
Proč se stále nedaří vyjednat dohodu a v čem je největší problém? Moderátor publicistiky Martin Karlík se zeptal Pavla Zámyslického, ředitele odboru klimatické změny na Českém ministerstvu životního prostředí.
Tak jsou to v podstatě dva okruhy otázek. Jednak jde o mechanismy obchodování s povolenkami, respektive mechanismy, v kterých se mají vytvářet kredity představující snížení emisí skleníkových plynů. A tou druhou oblastí je financování ztrát a škod, kdy vlastně ty nejchudší rozvojové země říkají, že by chtěli mechanismus, který by jim částečně kompenzoval to, že přicházejí o třeba úrodu v případě nějakých velkých dešťů nebo hurikánů nebo bouří. To znamená, řeší se finance, to je ta druhá základní oblast.
Proč alespoň zatím nestačily ani 2 týdny na přinejmenším kompromisní dohodu v těchto bodech a jaké zájmy a kterých zemí se tu především střetávají?
Ono klasicky se řeší rozdělení většinou mezi ty chudší státy, mezi ty rozvojové a mezi ty, říkáme, bohatší, kam patří samozřejmě Česká republika nebo i celá Evropská unie. Bohužel těch zemí celkem se sjíždí dohromady 200 a ta dohoda právě proto, že tam je tak velké množství různých, často protichůdných zájmů, je velice obtížná. Často některé právě ty země nebo uskupení zemí taktizují, že se snaží ta jednání různě brzdit tak, aby právě se v podstatě všichni dostali do nějakého časového presu a potom tedy byli asi více ochotni se na něčem domluvit. Uvidíme, bohužel je to taková běžná praxe, že se to jednání většinou protáhne minimálně o jeden den.
A jak jasná je pozice Česka v těchto sporech?
My jsme, co se týká vytváření těch emisních kreditů a obchodování s nimi, zajedno v podstatě v rámci celé Evropy. To znamená, my říkáme, takový mechanismus by měl vzniknout, je obsažený v Pařížské dohodě, ale měl by obsahovat určité záruky. To znamená, že projekty snižování emisí, například když někdo nahradí uhlí biomasou, tak budou dostatečně ty projekty kvalitní, nebudou v podstatě škodit životnímu prostředí ani místním obyvatelstvu a v podstatě ty snížení emisí budou započítatelné jenom pro tvorbu těch kreditů. To znamená, ty jednotlivé země si je pak nezapočítají pro plnění vlastního závazku snižování emisí. Řeší se pak i otázka kreditů, které už vznikly kdysi dávno během platnosti Kyotského protokolu. Některé státy, jako třeba Brazílie, trvají na tom, že by tyto kredity měly být dále uplatnitelné. My říkáme, že takové kredity už by neměly vstupovat na trh.
Jaký předpokládáte nejreálnější závěr klimatické konference a jaký význam mu přikládat, pokud jde o další kroky ve snaze omezit emise a zmírnit dopady klimatických změn?
Tím závěrem by právě měla být dohoda o vytvoření mechanismu obchodování s kredity, které by právě měly umožnit plnění cílů v rámci Pařížské dohody. To znamená, aby i ty státy, které například mají závazky, které nejsou dostatečně ambiciozní, tak aby je zvýšili a například pro plnění části těch závazků využili tyto mechanismy a tyto kredity. Takže ta dohoda by právě měla umožnit navýšení ambicí v rámci Pařížské dohody.
Dospěl summit Evropské unie k dohodě o dosažení tzv. Uhlíkové neutrality v členských státech do roku 2050, což uvítali i zástupci ekologických organizací a hnutí. Výjimku si vyjednalo Polsko, český premiér prosadil do dokumentu zmínku o významu jaderné energie. Jakou váhu může ta zmínka mít z našeho pohledu? Není to přece jen možná jistá úlitba unijních partnerů, aby tak říkajíc stál pod dohodou i podpis Andreje Babiše?
Ona ta zmínka o jaderné energetice a o jejím využití v rámci dosažení cíle uhlíkové neutrality je důležitá. Byla to priorita premiéra, s kterou do Bruselu jel. podařilo se mu ji vyjednat, zmiňoval přímo příslib například německé kancléřky nebo francouzského prezidenta, že tu situaci chápou stejně jako Česká republika, to znamená, že pokud Česká republika se rozhodne v podstatě uchovat si do budoucna jadernou energetiku a přispět tak k dalšímu snížení emisí a dosažení uhlíkové neutrality, že to je v podstatě právo České republiky a nikdo by jí do toho neměl mluvit. Takže pro nás je to důležité potvrzení této dohody.
Vysvětlil ředitel odboru klimatické změny na Českém ministerstvu životního prostředí Pavel Zámyslický. Klimatický summit OSN v Madridu stále sledujeme a výsledky se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Rusko nesmí příští 4 roky vystupovat na vrcholných a sportovních akcích pod svou vlajkou a se svou hymnou. Týká se to příští rok olympijských her v Tokiu, zimní olympiády v Pekingu v roce 2022, paralympijských her a světových šampionátů v jednotlivých sportech. Kvůli dopingovému skandálu o tom v pondělí rozhodl výkonný výbor Světové antidopingové agentury. Jak z Moskvy říká zpravodajka Českého rozhlasu Ivana Milenkovičová, trest Světové antidopingové agentury je podle ruského prezidenta Vladimira Putina v rozporu s olympijskou chartou.
Prezident Vladimir Putin poukazoval na to, že rozhodnutí Světové antidopingové agentury neobsahuje žádné výhrady vůči ruskému olympijskému výboru. Na základě olympijské charty tak podle něj má Rusko právo na sportovní výpravu pod národní vlajkou. Ruský prezident taky namítal, že trest se nemůže vztahovat i na ty, kteří se ničím neprovinili.
Nakazání nemohou nosit kolektivního charakteru.
V opačném případě prý verdikt nemá co dočinění s čistotou sportu, ale je to politické rozhodnutí.
Proč argumenty ruské strany neobstály? Na to odpověděl Michal Polák, tajemník antidopingového výboru České republiky.
Protože názor ministra Koloubkova se zcela nezakládá na pravdě těch důkazů a dalších věcí, které skutečně potvrzí, že v Rusku byl státem řízený doping, je tolik, že nelze říci, že se už Rusko polepšilo, že všechno funguje v pořádku. Zkrátka stávající předseda Světové antidopingové agentury Sergej Kridý, který odstupuje teďka koncem roku, slíbil, že do konce roku tu věc vyřeší, ale tento verdikt, který přivítal i Mezinárodní olympijský výbor, zdaleka ještě není konečný, protože předpokládám, že se Rusko odvolá ke sportovnímu arbitrážnímu soudu do Lozán, který bude dále o této problematice jednat.
A mají jakoukoliv naději, že se jim ten trest podaří zmírnit? A pokud ne, jak výrazně to poznamená úroveň těch soutěží na olympijských hrách a významných šampionátech, kde vlastně ruští sportovci a sportovkyně dosud sbírali medaile?
Je pravdou, že ruský sport je velkým hegemonem v celosvětovém sportu, v některých, řekl bych, odvětví dokonce dominantním. Pravdou všech je také to, že sportovní arbitrážní soud v Lozán může třeba rozhodnout, jednu z variant rozhodnutí je například to, že nelze trestat ruské sportovce en bloc, to znamená všechny, že kolektivní vina je v současné době nepřijatelná a skončí to potom na rozhodnutí jednotlivých mezinárodních sportovních federací, zdali ruské sportovce budou suspendovat či nikoliv. Já nepředpokládám, že sportovní arbitrážní soud, který se tím bude zabývat pravděpodobně na začátku příštího roku, zkrátka rozhodne, že Rusko bude na 4 a více let potrestáno.
Podle Světové agentury oznámený trest chrání zájmy ruských sportovců, kteří budou schopni dokázat, že do dopingového systému nebyli nijak zapojeni. Ale vy jste to částečně zmínil, nemají přece jenom částečně pravdu ti, podle nichž ten postih fakticky na principu kolektivní viny dopadne neprávem na sportovce, kteří se ničeho nedopustili?
Takhle já si myslím nakonec, že skutečně ta kolektivní vina nebude uplatněná, ale pravdou je to, že mnoho ruských sportovců, aniž by byli třeba pozitivní v tom smyslu, že byli chyceni se zakázanou látkou v těle, o tom dopingu, který se děl na území Ruska, nevěděli. Já předpokládám, že dost ruských sportovců, nechci říkat to procento, ale velké procento ruských sportovců o tom dopingu vědělo, protože to, co se dělo například na olympiádě v Soči v roce 2014, skutečně překročilo veškeré meze dosud známé dopingové případy.
Uvedl tajemník antidopingového výboru České republiky Michal Polák, který byl hostem moderátora publicistiky Tomáše Pavlíčka. Spor o elektronické neschopenky pokračuje. Už víc než týden mohou někteří lékaři testovat systém elektronických neschopenek, který budou muset povinně používat od nového roku. Mají k tomu ale řadu výhrad. Systém je podle nich pomalý a práci neusnadňuje. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je ale připravený. Část lékařů ze Zlínského kraje přitom už minulý týden ohlásila, že ho budou bojkotovat a i v novém roce psát neschopenky ručně. Redaktorka Ženeta Roubková zjišťovala další podrobnosti.
Lékařům vadí, že si práci s novým systémem nemůžou těsně před ostrým startem pořádně vyzkoušet. Upozorňuje na to předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
Když tam zadáte, že chcete vystavit neschopenku, tak to řekne, že nemůžete dřív než po 31.12.2019. Když tam zadáte následující datum 1.1.2020, tak vám to napíše, že neschopenku nelze v předstihu vystavit.
Doktoři kritizují i to, že jim vystavení elektronické neschopenky nikdo neproplatí. Náklady v prvním roce vypočítali na zhruba 5000 korun, víc než 80 praktiků ze Zlínského kraje se proto chystá systém od nového roku bojkotovat. Následovat by je mohli i ambulantní specialisté v celém Česku, pokračuje předseda jejich sdružení Zorian Jojko.
Je pravděpodobné, že značná část lékařů bude to bojkotovat. Uvidíme, jak se ta situace změní ještě do poloviny prosince.
Podobný postup nevylučuje ani sdružení praktických lékařů. Zatím ale čeká, jak dopadne jednání s ministerstvem práce o úhradě za vystavení e-neschopenky. S něčím takovým ale ministerstvo podle náměstka Robina Povšíka z ČSS SD nepočítá.
Nerozumíme tomu, proč bychom za něco, co zjednodušujeme a modernizujeme, měli ještě někomu platit. Ze strany České správy sociálního zabezpečení je ten systém technicky velmi dobře připravený.
Kolik lékařů se nakonec k protestu připojí, není jasné. Jisté ale je, že s nástupem elektronických neschopenek budou mít víc práce specialisté. Praktici je za ně totiž přestanou vydávat. K tomu teď dochází až ve třetině případů, i když by to tak být nemělo. Pokračuje Cyril Mucha ze Společnosti všeobecného lékařství.
Všichni lékaři, kromě pohotovosti a záchranky, mají povinnost, jestliže zjistí po vyšetření, že pacient není schopen své práce, tak mu vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti. Tak je nesmysl, abychom si přibírali administrativu, která nám nepatří.
Za každou nevydanou e-neschopenku lékařům od ledna hrozí pokuta až 10 000 korun. Doktoři ale chtějí, aby platilo přechodné období bez sankcí. Rezort práce už avizoval, že s tím nemá problém.
O tom, že pokračuje spor o elektronické neschopenky, natáčela reportérka Žaneta Roubková. Dopřáli jste si v těchto dnech masáž? Ta tradiční thajská se nově dostala na seznam světového kulturního nehmotného dědictví společně s dalšími 14 tradicemi. Tento týden o tom rozhodl výbor agentury OSN v kolumbijské Bogotě. Thajská technika, stará až 2,5 tisíce let, podle členů výboru vychází ze starobylé péče o tělo i duši. A její blahodárné účinky potvrdily i vědecké studie. Moderátor Jan Burda chtěl vědět, čím výbor UNESCO zdůvodnil zařazení thajské masáže na seznam světového nehmotného kulturního dědictví. Zeptal se proto redaktora zahraniční redakce Zdeňka Nováka.
Podle výboru je to metoda, která v sobě spojuje umění, lékařství, péči o tělo i duši, no a také vychází z tradic thajské zemědělské společnosti. Je to praktika zvaná Nut Thai, což je tedy masérská škola kodifikovaná v roce 1962. Vychází ale z tradic, které sahají údajně až 2,5 tisíce let zpátky, kde do Thajska přinesli potulní mniši a léčitele. Po staletí se to umění předávalo tajně v klášterech a několik rodinách. Více se rozšířilo v 19. století, a to v Thajsku, a v posledních desetiletích pak i do celého světa. Dnes tu techniku ovládá asi 200 tisíc vyškolených terapeutů celkem ve 145 zemích, no a to zařazení na seznam UNESCO má pomoci tu tradici uchovat, chránit a také propagovat.
Čím je thajská masáž specifická?
Na rozdíl od jiných masérských technik vyžaduje od maséra, ale i toho masírovaného mnohem víc pohybu, a to často i do poměrně krkolomných poloh. Maséři při tom například hojně využívají třeba tlak loktů. Slouží to všechno mimo jiné k prokrvení svalů nebo dalších bolestivých oblastí. No a ta masáž má být blahodárná pro tělo i duši. Podle britského deníku Guardian dokonce i vědecké studie potvrdily prospěšnost této metody při úlevě bolesti zad nebo hlavy. No a pomáhá to i proti nespavosti, no a dokonce prý i proti úzkosti. Them.
Kromě thajské masáže se na seznam světového nehmotného kulturního dědictví dostalo i 14 dalších tradic. Jaké to jsou?
No tak nám asi nejbližší je tradice slovenského drátenictví, tedy technika z 18. století na výrobu, ale i opravu různých užitkových předmětů. Z dalších evropských tradic je nově na seznamu například irská hra na harfu, či italská tradice celestiniánského odpuštění, což jsou takové průvody na znamení vzájemného porozumění mezi 13 středoitalskými vesnicemi. No a z mimoevropských je na tom seznamu nově například malajské umění sebeobrany zvané silat, dále nigerijské divadlo Kwakhir, sloužící k vyprávění starých příběhů, no a nebo takzvaná damascenská růže, což je festival v Sýrii spojený se sběrem růžových květů, jejich sušením, výrobou mimo jiné syrupů či mastí s léčivými účinky. No a ještě nakonec zmíním, že Česká republika na tom seznamu má celkem 6 zápisů, tím posledním je modrotisk, dále je to slovácký verbuňk, masopustní tradice na Hlinecku, jihomoravské jízdy králů, sokolnictví, no a nakonec společně se Slovenskem také loutkařství.
Uzavírá redaktor Zdeněk Novák, který uzavírá i dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.